Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Ми говоритимемо про нового генерального прокурора і про старі резонансні кримінальні справи. Але спочатку моя чарівна колега Богдана Костюк познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Богданочко.
Дякую, Сергію. Отже, сьогодні, 6 листопада, президент України Віктор Ющенко поклав квіти до могили невідомого солдата у столичному парку Слави, вшановуючи День визволення Києва. Нинішнім днем ми хочемо продемонструвати, що кожен солдат, кожна солдатка, які відстоювали Київ, є в нашій пам'яті, сказав Віктор Ющенко, спілкуючись із журналістами. У церемонії також взяли участь прем'єр-міністр Юрій Єхануров, секретар Ради національної безпеки та оборони Анатолій Кінах, міністр оборони Анатолій Гриценко та інші урядовці і представники київської міської влади. Після хвилини мовчання, якою вшанували полеглих солдатів, духовий оркестр почесної варти Міністерства оборони виконав гімн України. Пролунало 6 артилерійських залпів. Сьогодні ж на Майдані Незалежності у Києві представники прогресивної соціалістичної партії провели мітинг. Пам'яті воїнів радянської армії, які цього дня, 62 роки тому, звільнили українську столицю від нацистських загарбників. Крім прогресивних соціалістів, на мітинг зібралися представники Спілки православних братств, Республіканської партії України та лівих молодіжних організацій «Молода гвардія» і «Прорив». Виступаючи перед своїми прихильниками, лідерка прогресивної соціалістичної партії Наталя Вітренко закликала український народ до єднання з Росією та Білорусією. Наталя Вітренко повідомила, що її партія має намір провести 20 листопада на Майдані Незалежності розгорнуту акцію за поновлення союзу між Україною, Росією і Білорусією. А на Контрактовій площі в українській столиці відбулася акція «Так починався Майдан». Рівно рік тому на Подолі з'явилося перше наметове містечко. Його мешканцями були студенти Києво-Могилянської академії, а також молодь з Сумщини, Рівненщини, Львівщини та Одещини. Фактично, саме з протесту українського студентства і наметового містечка на Подолі і розпочалась Помаранчева революція. Організатори нинішньої акції, представники громадської партії «Пора», встановили сьогодні на площі меморіальний пам'ятник «Майдан. Початок» і влаштували фотовиставку, присвячені подіям річної давності. А зараз на Контрактовій площі проходить святковий концерт за участю гурту «Гайдамаки», «Мандри» і «Грінджоли». В пам'ять про жертв комуністичного режиму у зв'язку з сумними роковинами жовтневого перевороту у Миколаєві Народний рух України організував традиційну скорботну ходу, інформує Петро Каландирець.
Від кафедрального собору Кашпирівської Божої Матері учасники заходу прийшли до побудованого з ініціативи Народного руху України меморіального комплексу жертвам Голодомору 1932-33 років. Священники Української православної церкви Київського патріархату отець Микита Чудинович та Української автокефальної православної церкви отець Іван Лещик відслужили панахіду. Народний депутат України Юрій Діденко під час виступу на скорботному мітингу висловив жаль, що більшість законопроєктів, які стосуються вшанування мільйонів репресованих за часів правління комуністичної ідеології, блокуються нинішнім парламентом України.
Це було повідомлення з Миколаєва. Тепер перейдемо до міжнародних подій. У центрі уваги українських та іноземних ЗМІ – парламентські вибори в Азербайджані, які відбуваються сьогодні. Зазначу, що 16 українців, які мали бути спостерігачами на цих виборах, були депортовані з Баку до Києва. Напередодні до Баку прибули серед інших директор Київського міжнародного інституту демократії Сергій Таран і член політради «Пори» Євген Золотарьов. І Сергій Таран, і Євген Золотарьов приїхали на вибори до Азербайджану на запрошення опозиційної партії «Мусават». Про те, що діється в азербайджанській столиці зараз, своїми враженнями ділиться наш кореспондент Віктор Міняйло. Вікторе, ти мене чуєш?
Так, чую.
Вікторе, отже, що зараз діється в Баку і взагалі, які у тебе враження від перебування в азербайджанській столиці?
Ну, власне, в Баку все спокійно. На цю годину триває надзвичайне засідання Центральної виборчої комісії, оскільки 5 членів ЦВК відмовились підписувати результати виборів, бо вони вважають їх фальсифікованими. Але 5 членів недостатньо, бо загалом 15 членів ЦВК, і щоб вибори були дійсним, потрібна відмова 6 членів комісії. Але на даний момент засідання ЦВК триває. Ще не завершилась прес-конференція опозиції, вона заявляє, що вибори фальсифіковані. Так, представник опозиційного блоку «Азад Блих Свобода» на прес-конференції вони заявили, що домагатимуться скасування результатів цих виборів. Як ми думаємо, керівник штабу опозиції пана Хусейнов та колишній прем'єр-міністр найбільш поширеними порушеннями був тиск на виборців, а після 19-ї години, коли голосування закінчилося, за його словами, почалися арешти членів комісії від опозиції. А голова Народного фронту Азербайджану Алі Карімлі заявив на прес-конференції тиждень, що 8 листопада починається мирна конституційна боротьба за скасування результатів, як він сказав, фальсифікованих виборів. За словами голови партії Мусавак і Сігамбара, вночі блок Азалдих дасть оцінку тому, що відбулося, і уточнить подальші гасла і дії. Дасою прес-конференцію і виконавчий секретар правлячої партії Єдині Азербайджан, Самілий Азербайджан, головою якого є президент Ілхам Алієв, значить Алі Ахмедов. Він заявив, що вибори відбулися вільно і демократично, і він сподівається, що представники його партії отримають більшість голосів. А зафіксовані порушення, на його думку, не можуть вплинути на результати голосування. А заяви опозиції про можливість невизнання ними підсумків виборів голова провладної партії Єдині Азербайджан назвав свідченням про визнання блоком Азербайджан власної поразки. Ну, так мене приблизно все на цей момент.
Дякую, Вікторе. Я не прощаю сьогодні. Думаю, ми сьогодні ще зв'яжемося. І я передаю слухавку Сергієві Кисельову, який є ведучим і укладачем програми «Правий контра».
Добрий вечір, Вікторе. Ми починаємо нашу... Добрий вечір. Ми починаємо нашу програму «Про і контра» з розмови з вами. Ось щодо чого. Скажіть, будь ласка, ще, як на ваш погляд, чи можливі помаранчеві заворушення в Азербайджані? Тобто, чи може це вилитися в ту акцію громадянської непокори, яка торік розпочалася приблизно у цій же порі справді в Києві?
Ну, власне, опозиція заявляє про мир, як я вже сказав, конституційні акції протесту, які заплановані на вівторок. А і зараз важко сказати, наскільки дійсно народ підтримує, хоча тут є невдоволення, як спілкувався на виборчих дільницях, багато людей не задоволені, ну, власним ситуаціям, власним життям. От, але, ну, на даний момент важко сказати, що сама опозиція, вона сказала, що на прес-конференції, що дає час владі, і цей день якось визнати чи скоригувати результати виборів, чи визнати фальсифікації. Але справа в тому, що на даний момент опозиція взагалі не має представництва в парламенті. А якщо пройдуть хоча б 25 членів, вони матимуть вже змогу сформувати власну парламентську фракцію і далі вже боротися за перемогу на президентських виборах. Така ситуація.
Дякую, Вікторе. Останнє коротеньке запитання. Скажіть, будь ласка, а не було спроби вас, також і вас, кореспондента Радіо Свобода українського Радіо Свобода, оголосити персоною нон-грату в Азербайджані?
Наскільки я зрозумів, у них були списки, бо я летів разом з делегацією, бачив Сергія Тарана. Так трапилося, що я йшов перший, перед мною ще щось журналісти двоєбового каналу, потім ще я. Я сказав, що журналісти йдуть на вибори. Вони навіть не подивилися моє посвідчення і мої акредитаційні листи. Вони просто проглянули паспорт і одразу чемно попросили йти далі, далі, далі. Я буде потім дякувалося, коли я їхав на таксі, що вже решту делегації затримали. Але журналісти пропустили. Без проблем.
Вікторе, дякую, спасибі. Інформуйте нас і далі про перебіг подій в Азербайджані. Я вам зичу вдалої подорожі і вдалого повернення. Спасибі.
Це був... Дякую вам, вдалого ефіру «Про і контра».
Дякую. Це був Віктор Міняйло, наш спеціальний кореспондент в Азербайджані. Вибачте за не надто якісний звук, але це був мобільний телефон, і з іншого ми не могли на інший вийти. Ну, а тепер спасибі. Ми повертаємося до нашої студії. І я нагадаю, що ми продовжуємо в прямому ефірі нашу передачу «Про і контра», тобто «За і проти», і ми говоритимемо про нового генерального прокурора та про старі резонансні кримінальні справи. Наші гості – народний депутат, член парламентської фракції комуністів, професор Київського політехнічного інституту Михайло Радіонов. Вітаю вас, пане Михайло.
Добре.
Наш наступний гість – це також народний депутат, голова тимчасової парламентської комісії з розслідування про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе Григорій Омельченко. Він же член нашої України. Вітаю вас, пане Григорію.
Добрий вечір.
Наш третій гість буде з нами на телефонному зв'язку. Він застряг під Києвом. Це колишній генеральний прокурор України, спеціальний експерт тимчасової парламентської комісії з розслідування справи про вбивця журналіста Георгія Гонгадзе. Це Віктор Шишкін. Пане Вікторе, ще він не з'явився у нас на зв'язку, пізніше. І нарешті ще один наш гість. Це художник-карикатурист з Білорусі Олег Мінич, який після створення кількох інтернетівських мультиків про батька Лукашенка змушений був тікати з Білорусі до України. Ми також почуємо опитування киян на вулицях міста на тему, чи посприяє призначення нового генпрокурора розслідуванню резонансних кримінальних справ. Його зробив кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. І ще один учасник передачі – це сам слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання нашим гостям в прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Наталка Антоненко, автор і укладач передачі Сергій Кисельов. Нагадаю, що передача зветься «Про і контра», тобто «За і проти», а це означає, чає, панове, що думки учасників не завжди співпадають, і що вони мають змогу в прямому ефірі Радіо Свобода входити в суперечки, інколи в цих суперечках справді народжується істина. Отже, генеральні прокурори України приходять і йдуть, а резонансні кримінальні справи так і залишаються нерозкритими. Чи зміниться щось у цій царині з призначенням керівником Генеральної прокуратури Олександра Медведька, якого парламент затвердив на цій посаді минулого четверга? Зокрема, чи будуть знайдені замовники вбивства журналістів Гонгадзе та Олександрова? І взагалі, чи надовго прийшов пан Медведько до ГПУ, як слідом за дотепниками цією недоброю пам'яті абревіатурою почали називати Генпрокуратуру? А може пан Медведько, як дехто з політиків вважає, насправді є фігурою тимчасовою, призначеною на генпрокурорівську посаду виключно під парламентські вибори? І моє перше запитання до професора Михайла Радіонова. Пане Михайло, фракція комуністів підтримала у Верховній Раді кандидатуру Олександра Медведька. І тим, здається, її голос став вирішальним в цьому, в прийнятті рішенням Верховною Радою. Скажіть, будь ласка, що спонукало комуністів, як і, в принципі, в опозиції до влади, зайняти таку ж позицію, яку зайняла і, скажімо, наші правлячі, ті, хто підтримують президента фракції, і підтримати рішення про призначення Медведька генеральним прокурором? Іншими словами, чи дістали комуністи якісь преференції, може їм пообіцяли когось членів КПУ звільнити з в'язниці? Тобто, що відбувалося?
Добре. Ви дуже хороше запитання сказали, але ж ви, по-перше, самого спочатку сказали, що прокурори уходять і приходять, а справи залишаються. На думку комуністів, нічого не зміниться, бо в самій той вашій фразі є відповідь. Це не залежить від прокурора. Це залежить від тих владних структур, які сьогодні є і були. Тобто для влади, мабуть, в ці резонансні справи, вони, як кажуть, ні до їх, вони не хочуть, щоб ці резонансні справи були розглянуті. А стосовно тому, чому комуністи голосували, вони голосували за посаду. Ми все-таки вважаємо, що посада повинна бути зайнята. А цей прокурор ні, як кажуть, ні гірше, ні краще там когось, бо все ж таки він продукт цієї системи, який є. Ви, мабуть, можете, і мої колеги скажуть, що у нас багато було прокурорів, але по жодному з них не можна сказати, що цей прокурор щось зробив стосовно законодавчого догляду за законами в Україні особливе. Бо це ще раз ні від прокурора це залежить. І цей прокурор, мабуть, буде також до наступних парламентських виборів. Ми ніяких преференцій не отримали і за преференції не казали, але ж тільки проголосували тому, що посада все ж таки є і посада якісь передбачає вирішення проблем. І на ці проблеми хтось вирішує, там, битовий чи інший. А стосовно резонансних, ми, мабуть, самі дали відповідь на це.
Зрозуміло. Пане Григорію Мельченко, по-перше, як проголосували щодо кандидатури Медведька особисто ви, тому що ви завжди були в опозиції щодо керівників Генеральної прокуратури. А по-друге, чому, на ваш погляд, Віктор Ющенко, президент України, зупинився саме на цій кандидатурі?
Ну, перш за все, я хочу привітати киян і громадян України з Днем визволення радянськими військами від німецької фашистки загаром столицю нашої держави, місто Київ, тому що мій покійний батько брав участь у визволенні міста Києва. І фронтовикам, учасникам Великої Вітчизняної війни, хочу бажати лише одного – міцного здоров'я. І велика, щира сумнівська подяка за те, що вони зробили. Друге, невеличке уточнення. Я вже екс-голова тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, так як, тому що рішенням Верховної Ради України після мого звіту діяльність тимчасової слідчої комісії припинена. І ще одне уточнення, я являюся не членом фракції «Наша Україна», а членом фракції блоку Юлії Тимошенко.
Я перепрошую, це я помилився.
Це просто для радіослухачів, тут, шановний друже Сергій, немає ніяких проблем. Тепер відносно генеральних прокурорів. Поки мій колега Михайло Радіонов говорив, відповідав на запитання, тут зробив накидки. Я був народним депутатом України, за цей час були такі генеральні прокурори. Дацюк, Ворсінов, виконуючий обов'язки Литквак, Ференц, потім Потебенько, Піскун, Василів, знову Піскун і знову призначений Олександр Іванович Медведько. Тепер по поводу призначення. Ви запитали, чому зупинився Віктор Андрійович Ющенко, президент України, на Олександру Івановичу Медведько. Мені важко відповісти, але саме подання на Івана Олександровича Медведька проходило якось не зовсім етично. Була внесена одна кандидатура, десь за півдня було відкликання президентом цієї кандидатури і внесена кандидатура Івана Олександровича Медведька. От. Ще одне, що стало всім відомо. Вносячи кандидатуру Олександра Медведька в Верховну Раду України, президент України навіть не зустрівся з ним, щоб поспілкуватися, і запропонував Верховній Раді України такого кандидатуру. Ну, уявіть собі ситуацію, це я говорю, можливо, не сподобається Віктору Андрійовичу, йому оточення, але хай слухають полковника Служби безпеки Григорія Мельченко. Уявіть ситуацію, от ми з колегом свого пишемо подання про призначення своїх помічників у секретаріат Верховної Ради України. Я не бачу кандидатуру, на який би був би у мене помічником, так? Підписую подання тільки на одне прізвище, я даю в секретаріат. Як би це виглядало, ви розумієте? Друге питання, що торкається морально-етичної сторони. Який би не був би Піскун, ви знаєте, що тимчасова слідча комісія, яку я очолював, не лише вимагала звільнення Піскуна, а навіть порушення проти нього кримінальної справи. І це рішення буде направлено іному генеральному прокурору. Але коли президент своїм указом, а він на це має право, звільняє особу займаної посади, то хоча б на декілька хвилин цю особу посадову треба запросити до себе і сказати, дивлячись у вічі, що я тебе звільняю по таким-то причинам, а не робити це за очі. І генеральний прокурор про це узнає, коли проводить нараду в Генеральній прокуратурі. Тепер щодо Олександра Івановича Медведька. Я знаю як професіонала і довгий час не працював на слідчій роботі, як і я. У мене до нього, як до професіонала, чи якось до морально-етичних його характеристик немає якихось зауважень. Але правильно сказав Михайло Радіонов, це посадова особа тієї системи, яка була за період режиму Кучми. І тому питання не у Медведько. Мій принциповий підхід, я його озвучував не раз, коли президент України задекларував на Майдані, що у владі будуть нові обличчя, так? Коли сказав, що буде принцип підходу, вони всі нам відомі, то сьогодні можна було сказати, робити один висновок. Повинна була внести кандидатура, яка не працювала в період режиму президента Кучми на посаді ні заступника генерального прокурора, ні колишнім генеральним прокурором, ні прокурором області. Є у Верховній Раді України, є за межами Верховної Ради грамотні професіональні юристи, які б могли б справитися із цією роботою. Уявіть собі ситуацію. І знову ж кажу, без особистих якихось відносин до Олександра Івановича Медведька, я відношу знову повагою. І коли він був на нашій фракції, я сказав своє відношення до нього, всі чули члени фракції. Але людина, яка працювала при генеральному прокурору Потебенько, яка працювала при генеральному прокурору Піскуну, потім по Василю, потім написала заяву про звільнення, потім знову при Піскунові, чи може він зробити реформування Генеральної прокуратури? Чи може він зробити кадрову чистку, а на сьогоднішній день це єдина державна структура, яка на відміну від МВС, Служби безпеки, податкової адміністрації, митної служби, практично не торкнулася реформування і кадрових змін. Дуже важко і практично неможливо. І тому я думаю, що це на період до виборів. Що торкається резонансних кримінальних справ, в тому числі, які направлені у Генеральну прокуратуру слідчої комісії, яку я колись очолював, я думаю, що нічого не зміниться. І тут питання не в генеральному прокурору, а питання у політичній волі президента нашої держави.
Дякую. Все-таки, як ви проголосували?
Мене не було в сесійному залі.
Зрозуміло, дякую. Дякую. Але ви, коли називали генеральних прокурорів, ви якось упустили ще одного генерального прокурора, який є учасником нашої передачі. Він же приєднався до нас і є в прямому ефірі. Це пан Віктор Шишкін.
Тільки по одній причині, тому що я вам здав Сергію скажу чому. О, те саме.
Ви при ньому не були депутатом?
Я при ньому не був депутатом. Зрозуміло. Раз і друге. Він дійсно близький мій друг. І це була, я говорив не раз в прямому ефірі, коли був звільнений Піскун, що це одна із найкращих кандидатур, яка могла бути генеральним прокурором.
Дякую.
Був членом обласного суду і був першим генеральним прокурором України. Незалежної України. І показав свою принциповість.
Дякую. Пане Віктор Шишкін, Віктор Іванович, ви нас чуєте?
Так, чую.
Дуже добре.
Доброго дня вам.
Добрий вечір. Віктор Іванович, як колишній генеральний прокурор, розкажіть, будь ласка, чи є якась така специфіка роботи генерального прокурора, про яку люди пересічні навіть не здогадуються? Адже, що б там не обіцяв пан Медведько, але, гадаю, генеральний прокурор однаково залишається на наших теренах фігурою політичною, а отже йому й доводиться часто діяти саме як політику, когось підтримувати, проти когось виступати, входячи до ситуативних союзів, виходячи з них. От. Тобто, що за специфіка генерального прокурора? Може, справді, як оце кажуть ваші колеги-депутати, кожен може сьогодні бути генеральним прокурором, якщо йдеться лише на час до виборів?
На превеликий жаль, я їду в машині, я трохи прослухав прізвище попереднього виступаючого, я маю на увазі не Григорія Мельченка, хто був до нього.
Це до нього був Михайло Кузьмич Радіонов, народний депутат із фракції комуністів.
Добре. От що стосується якраз по стопам, як кажуть, виступа колеги Радіонова, тому що Радіонов народний депутат, я також був три скликання народним депутатом, можна сказати, що колега. В нього і в його словах, про які пролунали, було таке, що людина належить до певної системи. В цій частині я повністю погоджуюсь з таким висновком, що дійсно прокурор не може бути поза суспільством, поза державою і поза ігрою, яка відбувається в державі між політичними силами. І тому треба, мабуть, так, як сказав пан Радіонов, спочатку виправляти помилки в самій системі або перебудовувати систему таким чином, щоб зробити, якщо ми бажаємо, цю посаду більш незалежною від впливу політичних сил. Це один аспект. Але є аспект, з яким я не зовсім погоджуюсь, якщо знову проаналізувати то, про що говорив пан Радіонов щодо прокуратури. Все ж таки роль людини багато чого варта. Справа в тому, що навіть при цієї системі прокурор, на відміну від інших великих посадовців нашої держави, як міністрів, віце-прем'єрів, навіть прем'єр-міністра, він більш незалежна фігура. Ну, наприклад, порівнянні з міністром внутрішніх справ, над яким є прем'єр-міністр і над яким є президент, який призначається, ну, будемо казати, за одноканальною системою, тобто його призначає президент за поданням прем'єр-міністра. Прокурор за нашою конституцією, за нашою конструкцією державної влади отримують булаву з двох рук. Тобто від парламенту, який дає згоду президентові на призначення, що і відбулося щодо пана Медведька кілька днів тому, і призначає президент своїм указом. Таким чином можна вважати, що він отримує булаву від двох інституцій. І це його робить відносно незалежним і відносно самостійною фігурою, на відміну від того порівняння, про яке я говорив, наприклад, щодо міністра внутрішніх справ. І характер людини, його відданість, будемо вже казати, закону, визначають і його політику. Якщо це особа за своїми внутрішніми вадами спрямована на те, щоб відстоювати по будь-за що закон, навіть за такою схемою, як колись казали латиняні, нехай гине світ, але панує юстиція, то то за такою ознакою він повинен іти, не звертаючи увагу на ну, деякі негативні погляди з боку влади. Я пам'ятаю свої стосунки в свій час з президентом Кравчуком, особливо, що стосується Бласка. Коли врешті-решт немає тих механізмів, які на той час запровадив закон, але вони не були реалізовані, наприклад, звернення до Конституційного суду з поданням на президента. Було таке повноваження у тодішнього генерального прокурора до Конституції 96-го року, але вони не могли бути реалізовані, тому що не було Конституційного суду. То я до нього звертався зі зверненнями і листами. І нарешті, я пам'ятаю, що пан Кравчук скасував свій указ про утворення Бласка. Інше питання, що...
Що там вже лишилося на той час? Інше питання, що лишилося вже на той час в Бласку?
Так, але ні, вони поновили це Бласка, але вже через постанову прем'єр-міністра Кучми. Тому в той час прем'єр-міністром України був Кучма. Але все ж таки я звертаю вашу увагу, якщо була наполегливість з боку генерального прокурора, то все ж таки навіть глава держави пішов на зустріч. Тобто таким чином будемо казати, що мужня поведінка людини, вона також обумовлює певні кроки з боку той влади, перед якою він не повинен тремтіти.
Дякую. Дякую, Віктор Іванович. Спасибі. Залишайте з нами на зв'язку. Ми ще послухаємо вас. А зараз я хотів сказати ось про що. Парламентські вибори в Азербайджані вже майже відбулися, а в Україні підготовка до парламентських виборів лише набирає оберти. Але ще є одна країна, українська сусіда, де теж готуються до виборів президентських. Це Білорусія. І готуються до цих виборів досить специфічно. Давайте послухаємо нашого гостя, білоруського художника-карикатуриста Олега Мінича, щодо законності. Коли його слухаєш, то розумієш, що в нас таки непогано, хто б там не був генеральним прокурором. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, по-перше, про що були ваші мультики, чому вони викликали таке обурення в Олександра Лукашенка та в його оточення? І, скажімо, щось аналогічне в Києві робить Дмитро Чекалкін, веселі яйця, і за це його ніхто не переслідував. Що відбувалося, який був перебіг подій?
Добрий вечір. Ну, я тут можу сказати тільки одну таку річ, що я докладно не ведаю, чим так обурився наш президент. Потому что мультфильмы смешные, добрые, доброжелательные. Там только шутки, которые вызывали, в принципе, у людей улыбку. Но власть посчитала, что мои мультфильмы попадают под статью «Клевета в отношении президента». У нас в Белорусском кодексе есть конкретная статья, именно «Клевета в отношении президента».
У нас когда-то тоже была такая.
Ну и... Как я уже понял, после того, когда Комитет госбезопасности под видом телемастеров, подполковники, майоры, то есть высшие офицеры, вот, под видом телемастера ворвались в мою квартиру в 7:30 утра. Вот, в принципе, на их вопрос, снимаю я мультфильмы эти, я сказал так, я роблю эти мультфильмы, и если вы потребуете, возьму мой компьютер, можете, как говорится, забирать, я не отказываюсь от авторства. Ну, то показалось мало офицерам КГБ. Естественно, их заинтересовали наркотики, оружие, валюта, которых у меня отродясь не было. Ну и начался обыск. В процессе обыска перевернули всю квартиру. Обыск продолжался порядка 4 часов. Вот. Забрали, конфисковали компьютер, все, что... компьютерные диски, CD-диски, все тетради, блокноты. В общем, когда выходили из квартиры, потому что потом меня повезли в КГБ, эти офицеры КГБ, у них было 4 больших мешка целлофановых, конфискованной техники, тетради, блокнотов, дисков. Ну и когда уже там привезли в КГБ, провели допрос, ну допрос долго не проходил, потому что я во всем признал,